Ja, det er længe siden, vi var samlet. Jeg ved ikke engang, jeg kunne ikke engang huske, hvad vi var samlet om sidst, men det har jeg fundet ud af ved at kigge. Og det var 2. Timotheus. Og vi plejer altid her, jeg ved slet ikke, om I kan huske så langt tilbage, men lige tage en runde, hvis der var noget fra 2. Timotheus, som I synes, det var godt nok mærkeligt. Det har jeg aldrig tænkt. Jeg tror, det var en. Jo, det var 2. Timotheus. Det er jo også Paulus' sidste brev, og vi har været mange måneder med Paulus og været igennem alle hans forløb. Vi har jo taget det kronologisk, og vi begyndte med Jakob, hvis I husker det, som skrev Jakobs brev, måske et af de første breve, jeg tror et af de første breve sammen med Galaterbrevet, blev skrevet til de første kristne. Og så ellers Paulus på hans tur, både den tid, hvor han kæmpede med judaister, og så den tid, hvor han kæmpede med problemstillinger, etiske problemstillinger i Korinth, teologiske problemstillinger i Thessalonika, og så videre med sådan det store værk, som han skrev Romerbrevet, mens han, jeg er sikker på, det var grundlaget for hans forkyndelse i Efesos, hvor han var i 2 år, og så skrev han det, mens han var i Korinth, som en forberedelse for det, han skulle over til i Rom. Og så senere hen, så fængslingen i Rom, og så de små breve, hvor han skrev fra fængselscellen i Rom til de forskellige menigheder over østpå, og så blev han så løsladt, og så tog han så den fjerde missionsrejse, som Lukas ikke beretter om i Apostlenes Gerninger, fordi det blev skrevet før det, men så til Kreta og så til de små menigheder i Kolossæ og ned langs Melykosdalen, og så op til Grækenland og til Makedonien og så ned til Korinth og så sikkert op til Nikopolis, fordi der skriver han så til Titus, og der skriver han så de her breve, og så bliver han taget til fange, og så sendt tilbage til Rom, og så skriver han så sit sidste brev i Rom. Så hans testamente, det er 2. Timotheus' brev. Det er det, han siger, nu er der ikke langt igen, før jeg får lov til at slippe herfra. Jeg har løbet det løb, som var foran mig. Jeg har kæmpet, og Gud har ført mig igennem. Og det var hans vidnesbyrd til sidst. Sikkert et mægtigt vidnesbyrd. Og det var det, som slutter hans vidnesbyrd hernede, 2. Timotheus. Ingen, der har noget som... Jo, Jenny?
Det er i 3.
Ja. Det Jenny siger, at 2. Timotheus 3, der står der lige de første vers, der en beskrivelse af den type menneske, eller den type ånd i verden, der vil være, når de sidste tider kommer. Og så spørger Jenny det her meget rigtigt. Har det ikke altid været sådan? Jo, det har det. Det har det været, selvfølgelig, der går op og ned. Men de sidste tider, hvis vi tænker Nytestament, de begynder med Jesu komme. Jesu komme, det indvarsler de sidste tider. Her, Messias er kommet. Vi vidste, eller Gammeltestamentet vidste ikke, at det skulle komme i 2 tempier, men det kommer vi. Og det siger Jesus til os, at han vil komme igen. Men vi lever i de sidste tider, det vi levede også siden da. Men, når det er sagt, så det som Paulus siger her, vi har altid anelsen af de sidste tider omkring os. Det er altid sådan, at det kan udvikle sig, og det kan udvikle sig meget hurtigt, og så lige pludselig blive de sidste tider. Derfor dem, som levede igennem 2. verdenskrig, og så det, eller opfattede det, der ville ske, det er naturligt for dem at tænke, er Adolf Hitler antikrist? Og det kunne have udviklet sig, fordi antikrist ånd, er jeg sikker på, var også det, der drev Adolf Hitler. Men det var det ikke. Men skyerne kom og antydede, at det kunne være det, men så gled de tilbage igen, og så var det alligevel ikke det. Og så bevæger vi os mod en ny en, måske en Pol Pot, de kristne i Kambodja, måske har tænkt, er det er det her antikrist, eller i Nordkorea i dag, eller hvad det nu måtte være. Så de her, de her tegn om de sidste tider, det er, hvis vi kan sige, det kan være et lille tegn, men med et lille t, men den kan udvikle sig til et større t. Og det, som Paulus kommer ind på her, det er det, som Jesus, da han sad på Oliebjerget og fortalte hans disciple, hvordan det ville være, før han kom igen. Så trak han linjerne op, han gav de principper, der ville være i gang. Og så er det så spørgsmålet, hvornår det er den sidste del af de sidste tider. Men vi tror, når vi også læser åbenbaringen, det vil vi se, om Gud vil, når vi kommer ind i det nye år, når vi kommer til åbenbaringen, så vil vi se, at i de sidste tider, der bliver det her så forstærket til dens yderste potens. Og det er det, som han ser her. Så han varser til dem, siger, hvis I kan se det her omkring jer, så er det et tegn på, at vi er i de sidste tider. Men det er ikke nødvendigvis den endelige del af de sidste tider. Okay? Anne Maria? Ja. Ja. 1:6, ja. 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 Hvis du var en god anglikaner, som jeg var opdraget som, så ville du jo vide, at når biskoppen kommer, og når du bliver konfirmeret, så har han en del af den apostolske succession, jeg ved ikke, hvad man kalder den, efterfølgelse, at fra Peter har den gået videre ned gennem hver biskop ned til i dag, og således at får de her unge drenge, når de kigger op, de får så Helligånd. Jeg tror ikke på det der, men det er der, kan man sige, nogle kirker, der går meget op i. Jeg tror endda, at den svenske kirke har den opfattelse, selvom det er en luthersk kirke. De er en biskoppelig kirke, som trækker deres baggrund ud fra sådan nogle vers, at der er noget, man overgiver ved håndspålæggelsen ned til næste generation. Jeg skal ikke sige så meget om det. Det, vi skal koncentrere os om, det er, hvad mener, hvordan skal vi tolke det her? Hvordan skal vi forestille os, at det er sket for Paulus og Timotheus? Hvis I tænker tilbage til apostlenes gerninger, og tænker på Paulus, da han kom til Derbe og de der små byer, hvor Timotheus også var vokset op. I kan huske, han blev stenet, han lå som død, og så kom de kristne ud af byen, og de bad for ham, og at han blev opvagt, og han blev kommet ind, og så forkyndte de fortsat, og så rejste han igen. Og så kom han så tilbage senere hen, et år eller halvanden år efter, kom han tilbage til de byer, og de var fortsat i gang med at vokse som kristne. Og så var det, at han blev opmærksom på den her unge mand, som var Timotheus, og så, at der lå her nogle gaver, som han synes, at Herren Jesus kunne bruge vældigt i hans rige. Så omskar han ham, og så tog han, fordi hans mor var en jøde, og så følte han, så var han overbevist om, at for deres mission blandt jøder, så ville det være bedst, at Timotheus var omskåret. Det var Titus ikke, han var en fra hedens baggrund, men fordi Timotheus havde den her anledning til at kunne være jøde igennem sin mor, så blev han omskåret, og så kunne de så arbejde blandt jøder, uden at have alle de der problemstillinger, som var også det, der fældede Paulus til sidst. Og så forestiller jeg mig her, at det er netop rigtigt, som du peger tilbage til 1. Timotheus brev, hvor det er ældsterådet, der er kommet sammen. Jeg forestiller mig, at situationen er her, at ved det lille møde, hvor Timotheus skal så afsted sammen med Paulus og med Silas på missionsrejse, som så vil tage dem op igennem resten af Tyrkiet til Troas og så over til Makedonien i Grækenland, så er det, at de beder Gud om at udruste den her unge mand. Så mere mystisk tror jeg ikke, det er end det. Men det er de ydre tegn, som kirken har få af, men som er vigtige, det er de ydre tegn, der kan bekræfte for en ung mand som ham, jamen var det nu rigtigt og sådan noget, så kan han sige, jeg husker tilbage til den aften, da han fysisk, ligesom vi har med nadveren eller med dåben, jeg kan huske tilbage til, hvordan det fysisk markerer den aften. Og det er der, jeg sådan ser det. Så jeg tror, at når jeg læser det her, så læser jeg det ud fra det, at den nådegave, det var med til at bekræfte den nådegave, som Gud havde givet ham. Fordi det er kun Helligånden, der kan give os nådegave. At det er Helligånden, der har givet nådegave. Men den er bekræftet af menigheden, som siger, jamen, du er udvalgt. Vi genkender i dig det ånd. Og det er derved, at håndspålæggelsen får lov til at være et eksempel og et symbol på. Godt. Ja, Anne-Marie, du havde en til, undskyld. Ja, men der tror jeg, at det er det fine med nådegaver, at de kommer fra ånden, så ressourcerne ligger der altid, og vi skal stå til ansvar over for Jesus, som vi har brugt vores talenter, som han har givet os. Men det kan sagtens være, at det kan være i vores liv af forskellige årsager, at vi måske ikke bruger vores nådegave. Og Timotheus er i en meget, meget vanskelig situation her i det her brev. Han er en ung mand. Dem i Efesos, som styrer menigheden, det er nogle gamle, garvede kristne. Eller sådan hvad, kristne i 10 år eller 15 år nu. Og de er der, og de står for det. Og problemet er, de er svigtet. Eller de går væk fra Jesus, og væk fra den vej, som er den apostoliske retningslinjer. Og Timotheus, han siger, han er ikke den stærke type i sig selv, og han føler sig lidt sådan, jamen, hvem er jeg? Hvem er jeg til at skride ind og sige noget? Og så siger Paulus, du er manden, Timotheus. Du er manden på stedet. Lige meget hvad, du er nødt til at gøre det. Opflam den nådegave, den myndighed, den autoritet, du er en forkynder, Gud har givet dig den gave. Det er dig, der skal stå for hans vilje. Hvis ikke du står, Timotheus, du er den sidste række i forsvaret. Hvis ikke du står, så er der ingenting tilbage. Så det er der, han skal opflamme. Yes, godt. Skal vi gå over til 1. Peters brev, så skal I springe over Hebræerbrevet og Jakobs brev, og så kommer vi til 1. Peters brev. Og 1. Peters brev, det er en situation, som er lidt den samme som 2. Timotheus. Vi skal forestille os, at det er skrevet, jeg ved ikke om det er skrevet før 2. Timotheus, eller i hvert fald i nærheden, i den samme tid som det. Hvad er der sket? Der er sket det, at i Rom har Nero udløst den her uhyggelige forfølgelse over de kristne. Den første statsforfølgelse, og jeg har nævnt flere gange, at det var den første af 10 statsforfølgelse inden for Romeriet imod de kristne, inden Konstantin blev kejser. Og Peter skriver i den her situation over, hvad der er sket for dem i Rom. Hvorfor Peter er i Rom, og hvornår han kom til Rom, det ved jeg ikke. Men jeg er helt sikker på, at det var Rom, han kom til. Fordi han skriver, når han slutter sit brev, at menigheden i Babylon, at de sender hilsner til dem. Kapitel 5 og vers 13. Og Babylon, som vi vil se i Johannes åbenbaring, det blev kodeordet for Rom. Kodeordet, et åndeligt kodeord, det udtrykte åndeligt, hvad Rom var for de kristne. Fra at være en tjener under Gud, som alle myndigheder er, enhver indsat myndighed er en tjener under Gud, var den her tjener, som var Rom, Nero var tjener, indsat af Gud til at være tjener for verdensbefolkningen, han var så blevet til dyret. Og det kan gå så hurtigt, det han blev til dyret. Så er det et udtryk for Babylon. Udtryk for det uhyggelige, som Babylon, som hvis vi husker helt tilbage til det gamle testament og Jeremias, sådan hans frygt og hans usikkerhed, Habakkuk, der sagde, nej, 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 Gud, du kan ikke dømme os med sådan et grufuldt folkefærd og alle de her ting. Babylon, alt det, der stod for af hedenskab og fjendskab imod Gud og total foragt for de for den jødiske gudsfrygt og gudstro. Alt det der, det er det. Så han skrev i kodeord, og det gjorde de. De skrev i kodeord. Det vil vi også se, når vi kommer til Johannes' skrifter. De skrev i kodeord, fordi faldt de her breve i forkerte hænder, så skulle det ikke afsløre, hvem det kom fra, hvem det skulle til, og sådan nogle ting. Så de var nødt til at og ikke kunne blive anklaget for statsfjendtlig virksomhed. Så brevet er fra Rom. Han skriver så til menigheder, det siger han der, hvis vi kigger i kapitel 1 og vers 2. Han skriver så til vers 1, han skriver til menigheder, som alle sammen er i den nordlige del af Tyrkiet, eller nordlig del op mod Sortehavet, mellem Taurusbjergene og Sortehavet. Den nordlige del af Galatien. Den sydlige del af Galatien, det var der, hvor Paulus havde arbejdet, og hvor Timotheus kom fra. Den nordlige del var der, hvor Paulus og Silas og Timotheus ønskede at komme, men hvor Helligånden forbød dem at komme, og skubbede dem længere mod vest, til Troas, og det er der, han fik synet fra den makedonske mand, som sagde, kom her over til os. Men Gud havde forberedt sig en anden til at komme derop, og jeg tror, at Peter har været deroppe. Han er så rejst efter hans forfølgelse og var i fængsel, så er han så rejst, og han har besøgt forskellige menigheder. Vi ser ham i Antiochia, hvor Paulus måtte stå op imod ham, og vi har så set ham rejse rundt. Paulus nævner, at hvordan han rejser rundt sammen med sin hustru og besøger menighederne, hvor han har sikkert været i Rom, hvis I ikke husker tilbage til Markus evangeliet. Jeg tror, at Markus, han var sekretær for Peter, og han talte så til menigheden i Rom om, hvordan man skulle stå som en kristen, og fortalte Jesus historien i Rom, og det er det, som Markus evangeliet blev. Og så er han så rejst, muligvis med Markus og muligvis med Silvanus, som er Paulus' ven Silas, og har så rejst, og så er de så kommet, fordi det var et område der. Hvis vi så kigger helt tilbage til Apostlenes Gerninger 2, så vil vi opdage, at på pinsedag var der folk her fra det her. Der var folk fra Kappadokien, der var folk fra Bithynien, der i Jerusalem på pinsedagen. Og der var folk, der kom til tro der. De hørte apostlene forkynde, og de var kommet til tro. Muligvis har de jøder, som er kommet til tro på Jesus som Messias, der rejst frem og tilbage til Jerusalem, til de store pilgrimsfeste, havde været sammen med apostlene i Jerusalem, mødt med den kristne menighed der, gået tilbage, og så var små kirker var begyndt deroppe i det område. Og så når Peter er kommet op på besøg, så, og i det vi ser i brevet, så kan vi fornemme, at der også i de her små kirker, er der ikke bare jøder, men så er der også kommet hedninger til. Så der er menigheder, der er deroppe. I forhold til Rom, er det langt væk. Og vi ved, at statsforfølgelsen, der skete i Rom, meget intens, hvad Nero gjorde, det sådan kom ikke langt videre, andet end at der var en guvernør, der hørte det der, og så tænkte de, wow, hvad er der sket i Rom, og skal vi være opmærksom her? Så det tager noget tid, før forfølgelserne vil komme derude i provinsen. Men de kom, og de var varslet. Og de kristne var klar, fordi Jesus havde sagt, at trængslen ville komme. Sagde han fra Oliebjerget. En trængsel, som ville være så frygtelig, at hvis ikke Gud holdt igen for de kristne, så ville der slet ikke være nogen, der overlevede. Så de vidste, at trængslen kom. Så Peter i rettidig omhu, han skriver sig til de menigheder, som han har haft kontakt med. Måske er det, fordi de har haft besøgende. Han har haft besøgende i Rom af nogle af dem. Han skriver til dem, så siger nu skal I tage det her. Eller også sender han Silvanus, som er den samme som Silas, over med det her brev til dem derovre. Og sagde, forbered jer. Forbered jer på prøvelse. Og allerede nu er I prøvelse, det ved I. Fordi han siger, der er mange ting, der kan være modstand i vores kristenliv. Og det er det, som Peters første brev handler om. Det handler om prøvelser udefra. Nu er jeg så i kolonne 1, og tiden er næsten gået i den første side, men jeg vil bare lige trække nogle enkelte ting op. Det, som vil kendetegne det her lille bog, eller brev, det er det kristne håb. Når de mørke skyer kommer, så er det lyset af det kristne håb, der holder kristne sådan. Det var det, der holdt Wang Mengdao og hans hustru levende i fængslerne i Kina. Det var, de skulle hjem til Jesus. Men Peter går videre end det. Han siger egentlig, at jordelivets trængsler, og det siger han til os alle sammen, jordelivets trængsler, når vi ser det fra himmels perspektiv, kan godt være, at det bliver et redskab til at tjene Guds evige interesser. Mange af jer har hørt vidnesbyrd af kristne, som var i Sovjetunionens fængsler eller i Kina, eller som førte andre til tro igennem det, de var der. Den menneskelige ansigt midt i ondskab. Og det er der, hvor de kristne, Gud sender dem igennem ledelse ind i de her ting. Det var derfor, Wang Mingdao måtte tilbage til fængslet. Det var hans kald. Gud havde forberedt ham til de 20 år, han skulle så sidde i det fængsel. Så jordelivets trængsler, set fra en himmelsk perspektiv, kan tjene evige interesser. Og det er det, Peter ønsker at fortælle os om. Men samtidig siger han ikke, det er bare ikke som stoikeren at stå der og så som en eller anden ufølsom klippe. Siger han, nej, 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 nej. Det er slet ikke det, vi tror på. Vi tror på den treenige Gud. Vi tror på den treenige Gud, og hans nåde kan styrke jer til at også være hans tjener i sådan nogle situationer. Så det er det, 1. Peters brev handler om. Det handler om at have styrken til at leve igennem trængsler. Jeg har været igennem det, at det er Peter, der skriver det, og at han skriver fra Rom og skriver det her rundbrev. Tidspunktet, det er, kan man sige, det er omkring år 66-67, der hvor Paulus også skrev 2. Timotheus' brev. Og hvem er det, der skriver det her til folk i trængsel? Det synes jeg er så godt at vide, fordi når man læser den her brev, så er det ikke, her kommer jeg, og jeg giver befaling det og befaling det, og nu skal I bare gøre det på den her måde, her, nu skal I bare se på mig. Det er slet ikke den ånd, man møder i det her brev. Og hvorfor ikke? Det er Peter, der skriver den. Peter, den store svigter, der skriver det her brev. Og Gud er genial. Han tager en mand som Peter, som ved, hvordan det er at svigte, og samtidig ved, hvordan det er at sejre under apostlens gerninger, hvor han siger, jamen, så sæt os i fængsel. Vi kan ikke gøre andet end at fortælle om det, som vi ved, Gud har lagt os på sinde at fortælle. Han fortæller en mand, som har været prøvet igennem dem alle sammen, som har hørt Jesus sige til ham, elsker du mig, Peter? Åh, herre, hvordan kan du spørge? Elsker du mig, Peter? Og han er selv blevet varslet, det vil vi se næste gang, når vi går i 2. Peters brev, om at han en dag skal hænge på et kors og dø på den måde. Det står ikke lige præcis sådan, men Peter ved, at han skal martyrdøden. Så han ved, at det er, at det her er hans kald, og så skriver han det her brev. Og han ønsker som en hyrde at opmuntre dem til at fortsætte i den nåde, som de allerede har forberedt sig og modtaget. Så har du oplevet Guds nåde, så glæd dig over det. Fordi det er det, du skal leve på, når tingene bliver taget væk fra dig. Og det vil de blive gjort for os alle sammen. Enten igennem sygdom eller igennem alderdom. Enten vi ender op i Herlev glemt på et lille plejehjem, og ingen ved om os, måske vi er dement og alle de der ting. Det er her, vi tager det, som Gud har virket ind i vores liv med os, for at styrke os til at fortsat være hans vidnesbyrd i sådan nogle situationer. Ingen af os skal regne med at gå udenom. Så kan vi sige, så kan det være endnu værre, at det er vores generation og vores børns generation, som skal igennem den store trængsel, som ligger forud. Men Peters sagtmodige natur, han kan skrive det her brev, således at det ikke bliver, her kommer jeg og formaninger til dem. Men den her ydmyge, nænsomme, opmuntrende måde at bygge dem op på. Så er jeg over i den anden kolonne på første side, hvor vi kigger på bogens opbygning, og det springer jeg lidt elegant over, fordi vi går ind til bogens indhold. Så det her er et brev, skriver jeg der, hvor det skal styrke kristen discipleskab, når det møder modstand og trængsel. Og han fortæller os meget klart, at Gud, den treenige Gud, er til rådighed for dig i de situationer, for at give dig styrke til at stå i dem. Og så indleder han med den her hilsen til de her menigheder, og jeg skriver lidt omkring det, men det er mere for at sætte det i perspektiv med apostlenes gerninger. Og så, når han går i gang med det egentlige brev, så er det, at han, jeg prædikede over det for et par uger siden, herinde, han fortæller om, hvordan det er, venner, I har allerede oplevet det her. I elsker ham, som I endnu ikke har set. I elsker ham, som I endnu ikke har set. Han fører de kristne, som skal læse det her til deres personlige forhold til Jesus. Det er der, vi skal ind, hvis vi skal styrkes i det her. Og så går han videre, og så siger han, og det er ikke bare en oplevelse, som du er kommet til tro på. Det er ikke bare en eller anden subjektiv ting, som du har overbevist dig selv om, eller din mor og far har overbevist sig om, og hjernevasket dig til at opfatte. Nej, det her er virkeligheden. Og så gør han meget ud af, det vil vi også se i hans andens brev, det gør han meget ud af at fortælle, at det her liv, som du og jeg har fået lov til at begynde, det er bekræftet i skrifterne. Bibelen fortæller os, at det her er sandt. Og han giver hele tiden deres sikkerhed uden for deres lille oplevelse, men derud. Men samtidig anerkender den oplevelse, som Gud har gjort, er i os. Så det, som skrifterne siger, det som apostlene eller deres medhjælper har forkyndt for dem, det er det sande, det er det ægte evangelium. Det er nok, venner, det er nok til at føre dig igennem. Du har ikke brug for mere. Og så går han, så kommer den ret lange sektion, I vil se, når jeg har opbygningen, så jeg samlet det sammen allerede fra vers 13 i kapitel 1, helt til kapitel 5, vers 7. En lang sektion, hvor han går ind for at fortælle, nu, venner, nu er det der, som man siger på engelsk, hvor dækket rammer vejen. Where the rubber hits the road. Det er her, det skal virke i det almindelige liv. Det er i det almindelige liv, du vil opleve modstand. Måske, jeg ved, herinde er der folk, der oplever meget modstand fra deres familie. Jeg ved også, at der er folk herinde, som møder modstand på deres arbejdsplads. Jeg ved også, at der er folk herinde, som møder modstand inden for dem selv. Ting, som trækker dem ned. Men Peter siger, at, og så tager han en hel masse forskellige vinkler, hvor de skal lære at leve det her liv ind i verden. Men ikke bare som en overlevelse, men hvor de skal gå ind og forvandle verden. Det er vores kald. Han siger til jer, I er et kongeligt præsteskab. Og I skal gøre præstetjeneste netop lige præcis der, hvor I er. Er det som toiletrenser i en kinesisk fængsel, eller er det på de bonede gulve på Amalienborg? Det er der, du skal gøre din præstetjeneste, og det er der, Gud har kaldet dig. Og der skal du forkynde hans guddomsmagt. Det er der, igennem liv og ord, begge dele, både ord, som du siger, men liv, som du lever, at det her budskab skal ud. Så han er ikke sådan en, som bare siger, nej, hvor er det synd for dig, og uha, og hvor er det frygteligt. Sådan er han ikke. Han er en god hyrde. Han er en rigtig træner. Det gør ondt, Torb. Ja, det er fint, det gør ondt. Bare fortsæt. Men han gør det på en god måde, hvor han hjælper til at sige, der er ressourcer, bare fortsæt. Du skal nok klare det her. Du kan, som de siger i forsvaret, du kan 3 gange så meget, som du selv kan. Og 10 gange så meget, som din mor tror, du kan. Så bare kom i gang. Og så går han så videre, så viser han forskellige områder, hvor de vil blive prøvet. Du vil blive prøvet som samfundsborger. Det kommer han ind på der i kapitel 2. Du vil blive prøvet således, at i det samfund, du bor i, vil du blive hånet af folk. Folk, som du gik ud og drak sammen med før, nu gør du ikke det længere, og så håner de dig, fordi du er blevet mærkelig og religiøs og alle de der ting, som man kan sige til nogen, som lige pludselig har fået vendt deres liv op og ned. Der vil du opleve modstand. Du kan også opleve modstand som medarbejder, som en slave i et husstand, og så din slaveejer, han er bare ikke en god fyr, og han misbruger dig, ligesom han misbruger de andre, og du kan sagtens rotte dig selv sammen med de andre, og så går du på lav blus, eller øjentjeneste og alle de der ting. Du er der ikke hans tjener, du er der som Jesu tjeneste. Det er her, du skal gøre din præstetjeneste. Og det er her, du står. Og det er her, din kristendom virkelig bliver bevist. Når ingen ser på dig, så er det her, din kristendom bliver bevist. Og så siger han også, så går han ind i ægteskaberne. Og han siger, jeg ved, at nogle af jer kvinder, som jeg skriver det her brev til, jeg ved, I bor sammen med mænd, som er rigtig svære at bo sammen med. Rigtig svære at bo sammen med. Og så taler han også til dem. Han taler om, at det kristne liv, han siger, de er uden for, som den nye næstkommanderende i regeringen sagde, de er uden for pædagogisk rækkevidde. Der er nogle mænd, som er uden for pædagogisk rækkevidde. Og de kan i hvert fald ikke høre noget, når du siger det til dem. Men han siger, dit liv er det, der kalder ham. Og hvem ved, om han vil blive vundet igennem dit liv? Og han peger på ikke så meget tale til ham, fordi det bliver bare skubber mere modstand op, men igennem dit liv. Igennem dit liv vil Gud tale til ham. Og han siger, det er igennem de her vanskelige vilkår, det her frugten, den søde frugt, vil blive produceret igennem dig. Det er rigtig hårdt, Peter. Det er rigtig hårdt. Ja, det ved jeg godt. Det er rigtig hårdt. Men husk på, og så begynder han at rulle ud. Og fem gange, tror jeg, og vi vil læse det, når vi kommer hjem fra vores kaffepause, fem gange, der peger han på Jesus. Han viser os Jesus i forskellige sammenhæng. Og han siger til den, hellig, hellig Jesus i dit hjerte. Du er ikke kaldet til at leve det her liv, bare ved at bide tænderne sammen og så bare fortsætte. Nej, Jesus er opstanden fra de døde. Vi ved, at han var korset. Han er opstanden. Han er fri fra alle mulige begrænsninger. Det er den Jesus, der beder for dig nu, og du skal bare åbne dit liv i troen, i tilliden til ham, til at han kan styrke dig til at leve det her liv. Det er ikke, kom, tag dig sammen. Det er slet ikke det, han siger, men han kalder os på at bære det her liv, og tjene det her liv, og bære over med synd, og i den måde, hvor Gud udruster os. Og så siger han, fordi han er udrustet os, der er mangfoldige, jeg tror, han bruger det her udtryk to gange, mangfoldige trængsler. Men så i kapitel 4 taler han om mangfoldige nådegaver. Så det er som om, at Gud har en nådegave klar til hver af de trængsler, der kommer. Og han siger, kaldet er, du skal gøre præstetjeneste. Du er udrustet med forskellige nådegaver. Brug den nådegave, du har, og brug den til at velsigne ham. Har du ordets nådegave, så brug den. Har du tjenestens nådegave, så brug den. Det vigtige er, at du fortsætter med at gøre præstetjeneste. Og han siger, at det bliver værre. Det er ikke kun samfundet, det er ikke kun din arbejdsgiver, det er ikke kun din ægtemand, det er ikke kun andre, der kan være modstand omkring dig, men det er også djævlen. Djævlen, siger han. Djævlen, han hader alt det, du står for. Og han går rundt som en brølende løve, klar til at se, om han kan ødelægge. Stå ham imod, stå ham imod, men i ydmyghed. Og så slutter han af med, inden lige han taler der, han taler om ydmyghed. Og han siger rigtigt til, som en kristen leder til andre ledere i den menighed, siger, I ledere i den menighed, så skal I passe på, at I ikke bare går derover og tror, at I kan styre alt det her og være den store konge her. Nej, tænk på, hvem vores frelser er, og vær med hans ånd. Og det er jo fantastisk, det kommer fra en medældste, som hedder Peter. Han siger, det er den måde, jeg er. Men samtidig, i menigheden, skal I ikke bare, fordi jeres vejledere er på den måde ydmyge og tjenende mennesker, så skal I ikke, specielt de unge mænd, skal ikke bare rejse sig op og så sige, hey, 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 og alle de her ting. Nej, der skal være en ydmyg ånd mellem både ledere og så menigheden, således at vi kan finde hinanden og kende, hvor Guds vej er. Fordi djævlen går rundt som en brølende løv. Og ofte bruger han de svagheder, som vi har, til at ødelægge vores kirker. Og så slutter han så af med at kalde dem, hvis I kigger på kapitel 5 og vers 12, kalde dem til at trække på den her nåde med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig bror. Og Silvanus, det er Silas, det er Paulus' ven Silas. Som jeg regner for en pålidelig bror, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde. Venner, hvis I ønsker at vide, hvad sand kristendom er, så er det det her. Og det er ikke bare en lære, det er noget. Det er kraft Det er en styrke fra Gud til at kunne leve det her liv. Den skal I holde fast ved. Og så siger han, os herovre i Babylon, os som har virkelig været igennem ildprøven, og min søn Markus, ham som skrev Markus evangeliet, Johannes Markus, os som var sammen med Paulus, og som Paulus skrev om i 2. Timotheus, han hilser jer. Og så siger han, hils hinanden med et kærligt kys. Fred med jer alle, som er i Kristus. Når trængslen kommer, når problemer kommer, når modstanden kommer, så er det, at kødet i os rejser sig, og vi skiller os fra hinanden. Og derfor så siger Peter, ved at trække og holde fast i den her nåde, når modstanden kommer, så lad den ikke skille jer fra hinanden, men husk at bære over med hinanden. Husk at være sådan, at I kan kysse hinanden med et ægte fællesskabskys af hengivenhed over for hinanden. Fred være med jer alle, som er i Kristus. Det er indholdet i bogen, og så når vi kommer hjem fra, eller kommer herop fra pausen, så kigger vi lige på, hvilke temaer han så har op. Okay? Eller vi kan tage den fra vers 20. Der er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge ham i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sin lidelse truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit lægeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt, for I får alle som får, får vildt som får. Men nu er I omvendt og er vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Så han siger, ja, uforskyldte lidelser, det er... Det er ikke noget, vi skal bare klage over, men vi skal bære det, huske på, hvordan Jesus bar det, og lad det være dit eksempel. Og det, må jeg sige, det talte så meget til mig, når jeg så nem i min diskussionslysten skal fremme min egen vilje og alle de her ting. Jeg tænkte på, hold da op, ja, Herrens anden vej, Svend Storup. Og så hvis vi kigger over i 3 og vers 16, tror jeg er skrevet her. Kapitel 3 og vers 16. Og det er det samme igen. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt. Og med en god samvittighed. Nej, undskyld, vers 15. Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Og altid være til rede til forsvar. Overfor enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt, og med en god samvittighed. For at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Så det, han taler om her, det er, at han siger, nogen vil så spørge, jamen, hvorfor gør du det her? Og så siger han, det er en anledning til at tale om Jesus. Men ikke i egen kraft. Hellig Jesus i dit hjerte. Der er lige pludselig en åben dør. Her har du en mulighed. Hellig ham i dit hjerte. Og igen peger Peter tilbage på, at det vi skal gøre, det er i afhængighedsforhold til Jesus. Det er ikke, nu ved du hvad det rigtige er, nu er det bare med muskel på at gøre det. Det er hele tiden den her afhængighed af Jesus. Der er et levende forbindelse med ham. Lidt længere nede i vers 18. Minder han den om det igen, for også Kristus led en gang for menneskers synder. Men som retfærdig led han for uretfærdige skyld. Og så går han et meget kompliceret par vers, vi skal kigge på dem om lidt, igennem og forklare, at Jesus er nu, og tager vi op i vers 22, han er opstanden, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engler, myndigheder og magter er blevet ham underlagt. Jesus er ikke et sted, hvor han bliver begrænset til at kunne hjælpe os. Alt er blevet ham underlagt nu. Der er intet, der kan stanse ham i at udføre sin vilje. Og det er ham, du har personlig kontakt til. Så hellig ham i dit hjerte. Husk på, at en vej er også ledelsens vej, er også en vej, som du er måske kaldet til at gå. Og så i kapitel 4, vers 1, da nu Kristus har lidt læmeligt igen, han trækker den frem for dem, skal også I væbne jer med hans sind. For den, der har gennemgået læmelig ledelse, har gjort sig færdig med synden. Hvis de har taget det hele fra dig, hvis du ikke har mere at opnå, du kan ikke sådan prale dig videre op i ambitioner og sådan nogle ting på din arbejdsplads, hvor alt er blevet pillet fra dig, jamen så er det nogle gange nemmere bare at bare sige, jamen det er lige meget. Det væsentlige kan de aldrig tage fra mig. Det er, at jeg lever for dig, herre Jesus. Og så videre, han slipper ikke det her ned i vers 13. Når I deler Kristi lidelser, så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Han siger, at de lidelser, du oplever, det er ikke kun dine lidelser. Jesus oplever dem sammen med dig. Og du deler hans lidelser. Og du er med til at opleve, hvordan at det, som du har, det har han også. Og han forener sig med dig i dem. Så du er ikke alene. Og så i kapitel 5, vers 1. Jeres ældste formaner jeg selv som medældste og som vidne om Kristi lidelser. Så igen, han maler for dem hele tiden. Det er jo ikke sådan, nu skal I høre det her, og sådan der er gode grunde. Men han hele tiden, det som er den gennemgående træk i hans brev, det er at pege dem tilbage til Jesus Kristus. Det er Jesus, der er vejen. Og derfor, når vi spørger ned i søndagsskolen, hvordan gør man det her, så er svaret altid Jesus. Og det kan vi smile af, men dybest set så er Jesus er vejen. Han er vejen. Han er der, hvor vi skal trække. Det er ham, vi skal henvende os til, og vi skal trække på styrker. Og lad være med at gøre det i vores egen kraft. Specielt, når vi står over for ledelse. De der meget gribende beretninger fra, da de små børn skulle i skole i Sovjetunionen, og skulle stå der foran og give flaged den første dag i skolen, når de begyndte efter sommerferien. Flaged, og alle kommer frem, og trommerne og fanfaren og det hele, og alle vil give flaged, og så er der de kristne børn, vil ikke gøre det. Hvorfor vil du ikke gøre det? Og hånet og alle de der ting, og de der 7-årige, deres første dag i skole, de ryster i bukserne, men de trækker på Jesu ånd. Det er stort, og det er virkelig stort. Men det er der, Peter, som selv har prøvet det, han siger, det er ikke i egen kraft. Han kender, hvordan han svigtede. Egen kraft. Jesus, om alle de svigter, så skal han nok ikke svigte. Og vi er så utrolig svage, når det kommer til stykket. Men han svigtede ikke senere hen, fordi han havde forbindelsen. Han havde sit syn, sit indre blik på Herren Jesus Kristus. Og det er det, han siger til os her. Godt. Så er vi i den tredje kolonne på den første side, og så kommer vi til de temaer, som er i 1. Peters brev. Og vi må jo huske jo, at Bibelen er en buket, eller et vitaminskab, eller varieret kost. Den har alle mulige forskellige ting. Og selvom hver brev har, og I vil op, som vi oplever de her til Bibelen løs, den har evangeliet altid gemt i sig. Der er ikke et af bøgerne i Bibelen, som ikke har evangeliet i sig. Så har den alligevel, hver brev eller hver bog, har forskellige temaer. Og de temaer, som jeg har lagt vægt på her, men som jeg også synes læser, eller popper op for mig igennem 1. Peter, er ledelse. Og det er fordi, de skal igennem forfølgelse. Peter ved det, og nu forbereder han på dem. Og det kan være, det her er en forberedelse for dig og mig. Den kristne og ledelse. Og det siger han meget tydeligt. Venner, ledelse, det skal du forvente i den her verden. Det er det, fordi ligesom Jesus led. Hvis han led, så kan du også vide, at du kommer til at lede. Ledelse er en del af den her verden. Og du og jeg er også kaldt til at lede. Og det er en del af Guds tilladte plan for den enkelte. Det er, Gud tillader det, ligesom han gjorde for Job, og han gjorde det for Herren Jesus selv. Så er der de ting, som vi kan kalde de uforskyldte lidelser, og så de selvforskyldte lidelser. Og begge kan vi lære noget af. De uforskyldte lidelser, de kommer nogle gange af syndefaldets konsekvens. Jeg talte med en her til kaffen, som har, eller to ved kaffen, som er uden vanvare, har fysiske lidelser. Ikke fordi de har gjort noget dumt, det er bare kommet. Det er en del desværre af det syndefald, der er sket, og vi er en del af det syndefald. Og faldet har også gjort indflydelse på vores verden, har det på vores krop. Det tydeligste bevis på det er de grå hår og rynkerne, og vi er på vej mod døden. Sådan er det, og sådan vil det være. Lidelse er en del af det her. Men lidelse kan også komme fra mennesker og modstand imod os. Modstand imod os, fordi vi er kristne. Fordi vi tilhører Jesus. Og denne her modstand, den kan udtrykke sig i foragt, chikane, i nogle steder voldelig angreb, fordi man er en kristen. Og det, som han viser her, han afslører til sidst, at det er djævlen, der står bag ved det. Djævlen står bag alt antikristelig modstand. Det kan godt være, at de mennesker, som gør det, ikke er djævelsk inspireret, føler de, men det er djævlen, der gør det, fordi djævlen hader vidnesbyrdet om Jesus. Han hader det. Det er varslet for ham, at dommen er afsagt. Nu venter bare straffen. Og du repræsenterer det for ham, og han hader dig. Så han prøver at nedbryde troen på Gud, og han prøver at nedbryde vidnesbyrdet om Jesus i verden. Hvorfor bliver jeg fristet? Han er egentlig ligeglad med mig, men han ønsker, at mit liv skal ødelægges, og vidnesbyrdet om Jesus skal ødelægges, at I skal skamme jer over, at I kendte en, som hed Svend Straarup, alle de der ting, for at ødelægge vidnesbyrdet i verden. Det er den kamp, vi er i. Så den kristne vil opleve lidelser, uforskyldte lidelser. Vi vil også opleve selvforskyldte lidelser, på grund af ting, vi har gjort dumt. Og er det så sådan, Gud ikke kan tage ansvar for det? Nej, selvfølgelig tager han ikke ansvar, men står han væk fra det? Nej, det gør han ikke. Fordi selvforskyldte lidelser er også et redskab i Guds hånd. Til at lære mig igennem konsekvenser, at lære mig at komme tilbage til ham, omvende mig, bede om tilgivelse. Det er jo den vej, Peter skulle. Alle de der hovmodige ord over for de andre. Hvis de svigter, jeg skal nok lade være med at svigte. Og det måtte han opleve, at skammen, tårerne, frustrationen over sig selv, alle de ting, det var med til, at han måtte bearbejde dem, og han lærte noget igennem det. Og kirken har lært noget igennem det. Og vi har lært at både være barmhjertige med dem, der omvender sig, men også at lære, at vi skal holde fast i de standarder, som Gud har kaldet os til at holde fast i. Så det er ikke enten eller, det er begge dele. Så det er den kristne og lidelse. En lidelse, når vi læser den her brev i hvert fald, så bliver vi fortalt, at det er en del af det, vi skal forvente. Og lidelse, det er min næste punkt, det er, at lidelse kan være en trosprøve. Og Peter, hvis I prøver at kigge i kapitel 4, vers 13. Det er sådan en, man tænker, ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her. Men 4, vers 13, Peter siger det. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvordan kan vi glæde os? Hvordan kan vi have et positivt syn på lidelse? Jo, det kan vi, fordi hvis I kigger i kapitel 1, vers 7, så står der, at lidelse, det kan være med til at lutre. Så ser 1, vers 7, men jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Så lidelse er en del at afprøve min tro. Det er en måde at rense mig. Der er ting i mig, som ikke, der er måske en del af det, som er godt, men der er andet, som ikke er så godt. Og så er det med til at jeg kan lutres og rense, blive renset ind for Gud. Det er også en måde at frembringe åndelig frugt på, således at når det er rigtig svært, og når jeg trækker på Jesu ressourcer, og jeg kan gennemlide det her. Fordi enten vil Jesus tage os ud af en trængsel, ved at han griber ind og fjerner trængslen for os. Men den anden måde opstandelseskraften virker på, det er, at den fører mig igennem trængslen. Den går med mig igennem trængslen. Begge to ting skal bruge Guds mirakuløse indgreb. Enten om det er en udfrielse, eller det er at komme igennem. Men det kan frembringe åndelig frugt, siger Peter. Når din mand ikke forstår dig, når han er uden for pædagogisk rækkevidde, så kan det være, at den måde, du lever på, alligevel bærer åndelig frugt i hans liv. Så taler den om, at det kan vække troen i dig. Når alt er fjernet, så kan de ikke tage dig væk fra mig, Jesus. Når alt er taget væk, så kan de ikke tage dig væk. Og håbet, længsen efter det evige, det bliver din styrke. Eller den kan gøre det sådan, at lydighed mod Gud, hvor du har svigtet tidligere, hvor du ikke turde stå uden for gruppen og sige, jamen jeg er også en kristen, så gør du det nu, fordi du har fået styrke til at gøre det. Og du ville aldrig have fået den styrke, havde det bare været glat solskinsvejr på din vej hele vejen. Men det, at du oplevede modstand, det, at du oplevede frygten og alle de der ting, så gav det dig en chance for at vokse i dit åndeligt liv. Så Gud kan bruge de her ting, siger Peter. Og det kan give dig vedholdenhed, når det bare bliver ved. Og man beder for de her mennesker, og det er som om Gud ikke tager det her væk. Men så bygger han det seje vedholdenhed ind i mennesker. Og mange af jer her i dag ved det på jeres fysiske lame, hvad det vil sige, de her ting. Og så endelig er lidelse og trængsel, det er en varsel om Guds endelige dom. Det er en varsel på det første, at verden er ikke som den Gud havde skabt den som. Der er noget galt med verden. Det er ikke... Det er ikke lidt som Louis Armstrong synger, sådan en a wonderful world. Det er det på mange måder, men det er det egentlig ikke. Der er alt for meget lidelse til at kalde det en wonderful world. Så det varsler om, at verden er ikke sådan, som Gud er. Og det er en varsel til dem, som påfører lidelse, at Guds dom kommer. Guds dom kommer over det her, og de bliver advaret igennem de her ting. Og så det næste punkt. Det er sejt det her, men det næste punkt, det er, at kristenledelse i Jesu fodspor. Det er jo derfor, jeg læste alle de der brudstykker indledningsvis, at fortælle os, venner, Jesus gik den her vej. Og det er det, Peter minder dem om igen. I skal dele Kristi ledelse. Husk på, at han stod os der, og så videre. Han igen og igen minder os, at der er ledelse, men det er ikke det, vi skal fokusere på, fordi der er en arv. Der er en arv, der er langt bedre. Det her fødselsværende, det der, det bliver livet. Det er livet, der kommer for os. Og så på den måde løfter han dem op, således de kan se herligheden. Og når folk er under trængsel, så er det de bøger, de tyr til i skriften, er Jobs bog, men også åbenbaringsbogen. Det er længsel efter befrielsen. Længsel efter befrielsen. Sejren kommer. Sejren kommer. Og vi vil se næste gang, vi er samlet, hvordan den onde, han er så ondskabsfuld. Fordi den vil han pille væk fra dem, der lyder. Han sætter spørgsmålstegn om Jesus overhovedet vil komme igen. Hvordan kan du sige, at Jesus kommer igen? Det er så langt fra, at Gud er med i det her. Det, du tror på, det er bare fabler og myter. Så... Han fortæller os, hvordan Jesus, han viser Jesus som vores eksempel til, hvordan vi kan leve det her, hvordan vi skal leve det her, men samtidig, at vi trækker på de himmelske ressourcer, opstandelseslivet, for at kunne fortsætte i det her liv. Og så siger han, for uden Jesus som vores forbillede, så giver evangeliet os også kraft til at leve i trængsel. De gode nyheder er, at Jesus har overvundet døden. Han har overvundet synden. Han har overvundet min sygdom. Han har overvundet alle de her ting. Han kan gribe ind. Der er intet til at stande som. Menigheden skal bede. Menigheden skal salve. Menigheden skal bede om Guds indgreb. Og Jesus vil gøre det, han har. Som vi kiggede på, da vi havde Jakobs brev, så bruger han det her udtryk, at Herren vil frelse. Han siger ikke, at Herren vil gøre dig rask. Det står der i den danske oversættelse. Det står der ikke på græsk. Der står, Herren vil frelse dig. Og han vil frelse det enten ved, at han griber ind og tager prøvelsen væk, eller han vil frelse dig ved, at han giver dig styrke igennem det. Så evangeliet trøster også. Evangeliet trøster ved, at han siger, han ved, hvad det er. Han ved. Jeg ved godt, de andre ved det ikke, men han ved, hvordan det er at være svigtet. Han ved, hvordan det er at være ensom. Han ved, hvordan det er, hvor alle regner med dig. Hele tiden, de regner med dig. Og du skal bare gøre det hele. Han ved det. Og evangeliet kan trøste dig, når du lytter til, hvad den siger. Gud drager omsorg for dig. Og du er ikke alene. Du har din vidunderlige frelser, men du har også en verdensomspændende familie. Andre ledelsesfælder, som du kan dele dit liv med. Og Gud er mægtig til at styre de her trængsler. Og han kan udvinde evige værdier. Du synes ikke, der kommer evige værdier. Ligesom perlemoren tror ikke, der er evige værdier, eller at der kommer sådan en smuk perle ud af sandkornet, som sidder og krasser derinde. Men det er det, som Gud lover, at han vil gøre. At igennem dit liv vil han bære frugt til Jesu Kristi ære. Og samtidig vil det også give anledninger til, at du kan fortælle mennesker omkring din tro, og således at de også kommer til tro, fordi de kan se i dig, i en prøvet menneske kan de se i dig, at du har noget, som de ikke har, og de vil gerne have fat i det. Så det er de temaer, som meldte sig til mig, mens jeg studerede den her bog, og det er jo en stor ting. Så vil jeg gerne komme ned til noget, vi ikke plejer at dække under slip Bibelen løs, men jeg vil godt tage de her mærkelige vers i kapitel 3, vers 18-20. 3, vers 18-20. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Og så kommer det. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på dem, på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engler og myndigheder og magter er blevet ham underlagt. I den her lille sektion, og det er vigtigt, at vi tager den i sektionen, Peter ved at tale om det at lede for Kristus. At være med til at lede og være med til at gå til forsvar for den tro, som du har. Og så lige pludselig så bringer han den ind, fordi han fokuserer på Jesu ledelse. Og så er det som om, hans tanke springer videre. Og det her kommer helt sikkert ind, 18-20, kommer som jeg så oplever det, som et parentes ind i tankegangen. Det er ikke det rigtige flow i hans argument, men lige pludselig så tager han det her. Så siger han, hov, hvad skete der egentlig med Jesus? Hvad skete der med ham, da hans lig lå i Josefs grav i Jerusalem? Var Jesus der i livet? Nej. Siger han. Han blev, står der, vagt i sin ånd. Han blev dræbt i kødet, men gjort levende i ånden. Fra det tidspunkt, hvor Jesus siger, far, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Og så dør han. Så dør han, men så lever han også. Han bliver vagt i ånden. Og så sker der det, at han bliver vagt i ånden, og så går han, står der her, ned i dødsriget. I de gamle trosbekendelser, så er han nedfaret til helvede. Men det står der ikke på græs, så står han ned til dødsriget. Og hvad er dødsriget? Dødsriget er der, hvor vi alle sammen kommer hen. Men der er to dele af dødsriget. Der er den del af det, som bliver skildret her, som er et fængsel, som er pinefuldt, og som vi læser i Lukas kapitel 16, der hvor den rige mand kommer, hvor der er et skel, hvor man ikke kan komme videre fra det, og det er frygteligt, og han beder om, at Lazarus kommer ned og tager noget vand, og bare sætter på hans tunge. Så frygteligt er det i det her pine. Og han beder Abraham at sende Lazarus tilbage og vidne for sine brødre, således at de ikke skulle opleve det samme. Det er det ene sted. Det andet sted, det er der, hvor troende mennesker kommer hen. Det er paradis. Det er der, hvor Jesus opleves på en helt speciel måde. Langt mere, end vi oplever den her. Der vil du se ind i hans ansigt. Der vil du stå foran hans trone. Der vil du opleve. Det er der, hvor alle vores venner har gået forud for os. Det er der, de er. Så det er de to dele af dødsriget. Og Jesus er der. Jesus er der, og her står der meget tydeligt, at han gik ned, og han forkyndte. Hvad forkyndte han? Det ved vi ikke, fordi det står der ikke. Men der er nogen, der siger, at, at det er et eksempel på, at man måske kan blive frelst, efter man dør. Det vil jeg sige, det kan det ikke mene. Fordi når der er andre steder i skriften, som meget, meget tydeligt siger, at det sker ikke, så skal vi ikke prøve at få det her til at sige det. Det kan være, at det her kan sige det. Men når vi har andre klare steder i skriften, Hebræerbrevet, vil vi se om to gange, vil der stå Hebræerbrevet kapitel 9, vers 27, så efter døden kommer dommen. Der er ikke mere, venner. Det er det her liv, du har til at tage din beslutning for Jesus. Ellers er der ikke noget. Så hvis ikke det er det, og hvor tydeligt andre steder i Bibelen siger, at der er ikke en anden chance, efter man dør. Der er heller ikke det, at du kan arbejde dig op i skærsilden og komme nærmere. Og derfor nytter det ikke noget at bede til dem, som er gået over døden. Men, så det der tales om her, den forkyndelse Jesus giver, så er det en forkyndelse af hans sejr. Hans sejr over død. Ja, Jørgen? Vers 6 i? Er det 3 vers 18 og 20, taler jeg? Nå ja, okay, undskyld. Ja, 4 vers 6, sorry, det var godt. Ja, fang mig lige, ja, fordi jeg tager den med. Undskyld, det er fint. Ja. Ja, så den bliver taget, ja. Jo, det er netop det. Så den tager dem, som gerne vil give det andet. Det tager de så 4 vers 6 sammen med 13 vers 18-20, og så siger, det er det, som Jesus forkyndte. Det, der står i 4 vers 6, det er, tror jeg, at det skal ikke sammenblandes med den parentes i vers 18 og 20. Det taler om noget helt andet. Det taler om, at de døde, det er os, der er her. Det er os, der er døde i vores ånd. Det er til os, der bliver forkyndt. Og for at vi oplever Guds dom over mit liv, i det liv, som jeg lever nu, for at jeg kan vende mig om. Nu skal vi ikke komme ind i det tekniske, hvordan jeg kommer til det, men hvis vi læser 4 vers 1 og den sammenhæng, som det ligger i, så taler han om det liv, som vi har her. Så derfor, når folk springer 4 vers 6 tilbage til 3 vers 18 og 20, så tror jeg, at de blander de to ting sammen. Og det er fordi, det er vanskelige vers det her. Vi kan læse det ret nemt, men det er svært at forstå, hvad er det, der egentlig står her. Og min ledetråd i det her, og jeg er sikker på, at dem, som tolker det modsat til mig, at de kan godt bygge en sammenhængende argument op fra 1. Peters brev. De kan bare ikke gøre det med resten af Bibelen åben. Og det er der, min anfægtelse er. At hvis vi skal have, når vi tolker, så skal vi tolke dunkle tekster med det, som er klare tekster. Vi skal ikke, det som er dunkelt, skal vi ikke gøre til den styrende. Og samtidig er det meget vigtigt, at den dunkle tekst hænger sammen med det, jeg siger. Jeg kan ikke tvinge den til at sige noget andet, end den siger. Og det er den måde, man tolker på. Så der er forskellige tolkningsprincipper, hvis ikke vi lige pludselig skal være helt ude på boldgaden, at Gud siger noget modsatrettet et sted, med et andet sted. Fordi i sidste ende, og det er der liberal teologi gerne vil have os, de vil gerne have os over til, at det her bare selvstændige forfattere, som er blevet inspireret lidt af Gud, og så har de skrevet de her ting. Men egentlig er der en masse modstridende i det. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Jeg tror bag de her forfattere er der en forfatter, som aldrig lyver, og som altid taler klart. Og derfor så skal de dunkle tekster, de skal altid tolkes i lyset af de klare tekster. Og det er det, som mit tolkningsprincip er. Så ud fra de tekster, der siger jeg meget tydeligt, de her tekster skal ikke bruges til at tale om en chance efter døden. Og det er heller ikke nødvendigt. Fordi alt, hvad Gud har givet her, er til rådighed for at komme til tro. Det tager jeg den der sådan lidt knudrede tekst, fordi den er her, og den skaber mange problemstillinger. I kan se mine argumenter, meget korte argumenter, i det, jeg har skrevet der, vers 18-20. Så er der noget andet der i vers 20 og 21, som folk siger, jamen, hvad betyder det der med arken og dåben? Hvordan kan arken være dåb og alle de der ting? Det, der udtrykkes for, det er, at vandet, det var det, som holdte arken oppe. Og så siger han, at dåbsbekendelsen, det er det, der er min ark. Det er der, min beskyttelse er. Ved at jeg har bekendt mig til Jesus, at han er min frelser, så kommer jeg igennem dommen. Om det er en syndflodsdom eller en ilddom, som kommer til at komme. Min ark er min bekendelse af Jesus. Og så samtidig er vandet en dom. Det er en dom over mit tidligere liv. Så når vi om en lille måneds tid døber folk herinde, så er den dom, der sker, det er en dom, som er en dom over deres tidligere liv. Den er afsluttet, den er begravet, og de kan rejse sig igen. Så det er et meget, meget stærkt udtryk, og samtidig et vanskeligt udtryk, men jeg har så givet min måde at tolke det på der. Så det er to vanskelige små brudstykker, I må arbejde sammen med, og jeg er meget villig til at tale om det næste gang, vi er sammen. Godt. Så vil jeg springe over til det sidste, som jeg kan se, Niel har rejst sig. Det er at slutte med at sige, at evangeliet, som kommer igennem 1. Peters brev, det er, at Peter, han er anderledes til Paulus. Peter udtrykker sig på en anderledes måde, men evangeliet er det samme. Peter bruger meget læner sig op af Esajas' profeti til at forkynde evangeliet. Hvor Paulus, han er mere spændsig, han kan tage fra mange forskellige steder, og han formulerer sit evangelium meget klart for sig selv. Men Peter, han dækker sig op omkring Esajas' lidende tjener, og det er der, han kommer frem. Men det er det samme evangelium, og det er det samme budskab, som kommer igennem til os. Han er også, ligesom Paulus, taler om synden og om djævlen, at det er en stadig magtfaktor, som vi skal være opmærksom på, men samtidig pointerer han genfødslen og den nye kraft, som er kommet. Kun Peter og Johannes arbejder med tanken omkring genfødslen. Det er dem, der bruger det udtryk igen og igen. Det er, at Gud udløser det her liv ind i mig. Og for Peter, når I læser om evangeliet og sammen om frelsen og sammen, så er det fortrinsvis frelsen, der kommer, når Jesus kommer igen. Det vil sige den fuldendte frelse. Den frelse, som venter mig, når jeg bliver helt forvandlet i Jesu billede. Det betyder ikke, at han ikke også udtrykker, at frelsen er sket på det tidspunkt, jeg blev genfødt. Eller at frelsen er i gang i dit liv og mit liv i dag under helliggørelsesprocessen. Og det vil vi kigge på meget mere næste gang, fordi anden Peters brev handler om helliggørelse. Godt. Mange ord, og jeg håber på, at jeg ikke blev lidt sådan forvirrende her til sidst med at tage de her vanskelige vers, men læs dem selv, og så så kan vi sagtens tale om den og åbne det op. Skal vi bede sammen og overgive os til ham? Herre Jesus Kristus, vi takker dig, at du er den Gud, som har ikke bare sat os til at leve her på jorden. Du er selv kommet for at leve her på jorden sammen med os. Og vi takker dig, at du har heller ikke efterladt os alene her på jorden. Din ånd, Jesu ånd, bor i os og kan leve i os her. Og jeg vil bede dig om, at du vil bruge det, som Peter har skrevet i sit brev til at hjælpe os og dem af os her, som oplever, at livet er svært. At de vil få lov til igennem Peters kyndige og dygtige og hyrdeagtige forkyndelse at få styrken til at hente kraft fra dig og kraft fra dit eksempel, og derved få lov til at opleve, at du er mægtig til at bære dem igennem. Men samtidig vil vi også med frimodighed bede dig, som er ubegrænset af en hvilken som helst forhindring, vores venner, som er her, og andre, som vi kender, at du vil løse dem ud af det. Du vil fjerne det åg fra deres skulder, og du vil sætte dem i frihed. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Godt. Kære venner, om 2 uger, om Gud